Και αυτές τις γιορτές, πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους μας. Αυτές τις μέρες πάντα με την Αλεξάνδρα και το λέω με δικαίωμα των πολλών ετών ας πούμε που βρισκόμαστε εδώ στο Ραδιομέγαρο, στο δεύτερο πρόγραμμα, πάντα ο νους μας είναι στα νέα παιδιά.
Πολλές φορές μάλιστα αντιμετωπίζουμε και αυτή τη νέα γενιά με στερεότυπα, με ένα στιγματισμό. Και Λίνα, πολλές φορές αυτό το πράγμα αφορά ανθρώπους που είναι αόρατοι. Να, για παράδειγμα, τα παιδιά αυτά, τα οποία βρίσκονται στις φυλακές ανηλίκων, που για ένα λάθος βρέθηκαν μέσα στις φυλακές για μια παραβατική συμπεριφορά, επειδή δεν φρόντισε η κοινωνία, δεν φρόντισε η οικογένεια. Πάμε να δούμε, έχουν το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας, μπορούν να επιστρέψουν ξανά στη ζωή, να σταθούν στα πόδια τους και να ξανακερδίσουν το στοίχημα της ζωής. Και για να χρησιμοποιήσω και ένα δικό σου στίχο, κατά πόσο μπορεί το τραύμα αυτό που βιώνουν αυτά τα παιδιά, το τραύμα που βιώνουν οι ίδιες οι οικογένειές τους, πώς μπορεί και αν μπορεί να μετατραπεί σε θαύμα.
Να ιαθεί.
Να ιαθεί.
Με έναν τρόπο, ναι.
Είχαμε την σκέψη να καλέσουμε εδώ σήμερα κοντά μας δύο ανθρώπους που παίζουν αυτό το ρόλο τον θεραπευτικό μέσω της εκπαίδευσης. Δύο ανθρώπους που ασχολήθηκαν και ασχολούνται επί σειρά ετών με το ζήτημα της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων και της κοινωνικής επανένταξης. Έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Δαμιανό, ο οποίος είναι δάσκαλος στο σχολείο του Κέντρου Κράτησης Ανηλίκων στον Αυλώνα και ασχολείται από το 1996 ενεργά με αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν είναι για αυτόν παραβάτες αλλά είναι μαθητές, όπως επίσης και την κυρία Ξένη Δημητρίου, η οποία είναι επιτιμή εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και από το 1983 στην κυριολεξία είχε μονοθεματική ενασχόληση με τους ανήλικους φυλακισμένους. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Νομίζω τώρα είπες το 1983 για την κυρία Δημητρίου Αλεξάνδρα και πάντοτε τη ζωή μου την έχω, αντί για ημερολόγιο έχω τους δίσκους που έβγαζα.
Τραγούδια,
ναι.
Οδοδείκτης.
Και θυμάμαι ας πούμε από τα πρώτα εκεί κοντά ήταν η Έξοδος Κινδύνου. Και το λέω τώρα γιατί πολλές φορές τσεκάρω τον εαυτό μου αν στα χρόνια που έχουν περάσει, τα 40 αυτά χρόνια, έχω αποτυπώσει πράγματα τα οποία να φεύγουν από την κοινοτυπία. Δηλαδή αν έχουν καταγράψει το τι άλλαξε στη ζωή μας. Και πράγματι αυτή τη στιγμή αυτός ο τίτλος «Η Έξοδος Κινδύνου» πιστεύω ότι είναι ένα σημείο συνάντησης για το πώς κανείς καταφέρνει, αυτό που είπε η Αλεξάνδρα, όταν έρχεται σε επαφή κατοπινά, να υποδεικνύει μια έξοδο κινδύνου. Κύριε Δαμιανέ, έχετε μεγάλη πείρα από τον ρόλο σας στο σχολείο. Αυτό που λέμε η καθημερινότητά σας εκεί, η ώρα που ξεκινάνε τα μαθήματα, είναι ίδια με των σχολείων που ξέρουμε εμείς ας πούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή τι ώρα αρχίζουν τα μαθήματα που κάνετε με τα παιδιά?
Τυπικά είναι ίδια.
Τυπικά είναι ίδια.
Ουσιαστικά δεν είναι ίδια όμως. Τα δικά μας τα παιδιά δεν έρχονται φαγωμένα από τη μαμά τους. Δεν έχουν πάρει την πορτοκαλάδα τους, την μαρμελάδα με το βούτυρο.
Σοκολάτα τους.
Σοκολάτα για να ξεκινήσουν να έρθουν στο σχολείο. Τα δικά μας τα παιδιά έρχονται έτσι, όπως νιώθουν, όπως δυστυχώς μέσα από ένα κελί που θα φτιάξουμε κάποια ιδεατά πράγματα τα οποία πιθανόν να είναι και συμβατικά. Δηλαδή, εγώ θα τον βρω και θα του πω πώς κοιμήθηκες, και ενώ θα μου πει κοιμήθηκε καλά, θα του πω γιατί το μάτι σου είναι μαυρισμένο, θα μου πει χτύπησα στο κρεβάτι την ώρα που σηκωνόμουν. Και εγώ θα κάνω ότι τον πιστεύω και θα ξεκινήσουμε το μάθημα.
Είστε δάσκαλος σε ένα σχολείο που δεν έχει σχέση με την τυπική εκπαίδευση και θα ήθελα να μου πείτε, εκτός από τα μαθήματα, το ορολόγιο πρόγραμμα, πού δίνεται βάση? Γιατί από ό,τι γνωρίζω, γιατί έχω επισκεφθεί το σχολείο στο οποίο είστε επικεφαλής, υπάρχει θέατρο, υπάρχει χορός, υπάρχει χοροδία, υπάρχει συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περισσότερο επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν το πώς θα επιστρέψεις στη ζωή ή επικεντρώνεται στο θέμα της γνώσης?
Και τα δύο. Και τα δύο. Δηλαδή, το θέμα της γνώσης, αυτό που τους παρέχουμε είναι ό,τι παρέχουν όλα τα σχολεία της Ελλάδος. Ακριβώς το ίδιο, με το ίδιο ορολόγιο πρόγραμμα και τις ίδιες ώρες, με τις ίδιες ειδικότητες, τους καθιστούς εκπαιδευτικούς, ό,τι κάνει ένα οποιοδήποτε σχολείο. Εκείνο που θεωρώ ότι διαφέρουμε από τα υπόλοιπα σχολεία είναι στις άλλες δράσεις που κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι υλοποιήσαμε εκτός από το ορολόγιο πρόγραμμα 27 προαιρετικά προγράμματα με διάφορα θέματα. Μπορεί να ήταν, όπως είπατε, μουσική, ψηφιδωτά, ζωγραφική, χορός, ανθρώπινα δικαιώματα, χίλια δύο πράγματα. Όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 τόσα χρόνια, έχουμε κάνει εκατοντάδες τέτοια προγράμματα. Με στόχο πολλαπλό. Έχουμε δηλαδή ένα τεράστιο εκπαιδευτικό εργαλείο. Το πρώτο που πετυχαίνουμε, που το θεωρώ πολύ σπουδαίο, είναι να ενεργοποιήσουμε τα παιδιά τα οποία είναι παρετημένα. Δηλαδή, έχω μαθητές οι οποίοι δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν. Δεν έχουν διάθεση να κάνουν οτιδήποτε. Μπορεί να έχουν μελαγχολία, μπορεί να έχουν αρχές κατάθλιψης, μπορεί να έχουν κατάθλιψη, μπορεί ο θυμός καμιά φορά που αν το ξύσεις λιγάκι θα βγάλει τις ευαισθησίες, είναι προϊόν ίσως και μεγάλης κατάθλιψης. Αυτοί πρέπει να ενεργοποιηθούν. Και όταν τους δώσουμε πολλά ερεθίσματα,
κάπου θα τους πιάσει.
Προσπαθούμε. Ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, γιατί δεν είναι μόνο δύο, απλά λέω τα δύο τα πιο σπουδαία, είναι το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε τις ομάδες, τους δίνουμε μετά από ένα μεγάλο PowerPoint που κάθε εκπαιδευτικός προμοτάρει το δικό του πρόγραμμα για να τους
ενεργοποιήσει,
τους δίνουμε μια φόρμα να δηλώσουν. Και δηλώνει ο καθένας αυτό που του αρέσει, αυτό που του κάνει κέφι. Δίνει πολλά τα προγράμματα, τα κάνουμε σε δύο μέρες. Τα μισά τη μία μέρα, τα μισά την άλλη, οπότε δηλώνουν πιο πολλά. Την ώρα που δηλώνουν, δεν ξέρουν τι έχει δηλώσει ο διπλανός τους, ο απέναντι. Και έτσι όταν εμφανίζονται στην ομάδα, δεν είναι η ομάδα που είναι πάνω στη φυλακή και με τους δικούς τους, τους ανθρώπους.
Τους παρέες τους.
Είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα. Να σας δώσω να καταλάβετε
αυτό
ότι
είναι
όλοι, οι λαοί έχουν, ας πούμε, τη μουσική. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Στον ίδιο λαό. Δεν υπάρχουν λαοί που στον ένα λαό αρέσει, στον άλλο δεν αρέσει. Άρα, αυτοί που έχουν επιλέξει τη μουσική, όποιας εθνικότητας κι αν είναι, τους αρέσει η μουσική. Τελεία. Όταν επομένως θα επικοινωνήσουν μεταξύ τους, θα συνεργαστούν διαφορετικοί πολιτισμοί.
Και θα δούνε και μάλλον ματιά τους διπλανούς, μέχρι εκείνη την ώρα δεν πιστεύανε ότι μοιάζουν.
Έτσι ακριβώς. Γιατί θα ασχοληθούν με ένα θέμα που τους αρέσει, που το αγαπάνε. Είναι η ομάδα της καρδιάς τους, της επιθυμίας τους, και έτσι θα τους έρχεται και πιο εύκολα να συνεργαστούν και, όπως είπατε, θα καταλάβουν τότε ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι
και ότι ο άλλος περιέχει πράγματα που αγαπώ και εγώ, αλλά να μην το κοιτάω σαν κλειστό κύκλωμα. Κάτι άλλο μπορώ και να νιώσω και
από τον έτσι άλλο. Τις ομάδες της φυλακής και δημιουργούμε κάποιες άλλες ομάδες, γιατί να σας πω κάτι. Έτσι ανοίγουν οι πολιτισμοί. Όλοι οι πολιτισμοί έχουν αρώματα υπέροχα, ο καθένας χωριστά, αλλά όταν ανακατευτούν αυτά τα αρώματα μεταξύ τους, το αποτέλεσμα είναι ακόμα πιο όμορφο, ακόμα πιο...
Και επίσης, κύριε Δαμιανέ, ας πούμε, το να δούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τι είναι αυτό που ενώνει. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ξέρει κανείς τι εργαλεία έχει.
Πολλές φορές λέω στους συναδέλφους μου και τους νεότερους που πρέπει να εντρυφήσουν λίγο σε κάποιες ιδιαιτερότητες του σχολείου, ότι τούτο εδώ το σχολείο είναι ένα σχολείο σαν όλα τα άλλα σχολεία, απλά οτιδήποτε συμβαίνει σε όλα τα σχολεία εδώ θα το συναντήσετε σε μεγαλύτερες δόσεις, αλλά θα το συναντήσετε σε όλες τις εκφράσεις.
Λέμε λοιπόν ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα το έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη οι έγκλειστοι, γιατί αυτό θα στήσει τη γέφυρα, καταρχήν να φύγουν από το κελί και δεύτερον την επιστροφή στη ζωή. Αναρωτιέμαι, σε όλα τα κέντρα κράτησης στην Ελλάδα υπάρχουν σχολικές μονάδες? Τι λέει ο νόμος? Γιατί η αίσθηση που έχω από ένα ρεπορτάζ που έχω κάνει είναι ότι το παράδειγμα των φυλακών ανηλίκων στον Αυλώνα είναι εξαίρεση. Δηλαδή σε αυτό που προείσταται ο κύριος Δαμιανός είναι από τα ελάχιστα κέντρα κράτησης στα οποία υπάρχουν όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες, δηλαδή δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΙΕΚ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας αλλού. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η πραγματικότητα και τι πρέπει να αλλάξει?
Το κατάστημα κράτησης Αυλώνα, που είναι για νέους κρατούμενους, όχι για ανηλίκους, ηλικίας από 18 έως και 25 χρονών, είναι κάτι ξεχωριστό, όχι μόνο για τον ελληνικό χώρο, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτός που το έφτιαξε, που το δημιούργησε, που το υλοποίησε, είναι ο συνομιλητής μας, ο Πέτρος Αδαμιανός. Και δεν το λέω εγώ, το έχει πει η Ακαδημία Αθηνών, το έχουν πει οι Ευρωπαίοι που τον έχουν πρόεδρο στον αντίστοιχο σύλλογο για την εκπαίδευση στις φυλακές. Το έχει πει πάρα πολλοίς κόσμος, το ξέρει όλη η Ελλάδα, τι έχει συμβεί εκεί μέσα. Η εκπαίδευση στις φυλακές, πρώτα απ' όλα, δεν είναι κάτι εύκολο. Εγκλεισμός και εκπαίδευση δεν συνάδουν, έτσι ακριβώς, δεν συνάδουν. Η εκπαίδευση θέλει ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτές πόρτες, θέλει ελευθερία. Οπότε όταν ζητάμε από τα παιδιά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, τους ζητάμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και εξίσου δύσκολο είναι και για τους δασκάλους τους. Αν ένας δάσκαλος σε ένα τυπικό σχολείο έξω χρειάζεται να καταβάλει μία προσπάθεια, εκεί πρέπει να το τετραπλασιάσουμε τουλάχιστον την προσπάθεια για να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Και δεν φτάνει κιόλας. Η εκπαίδευση, δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λένε τα ανθρώπινα δικαιώματα, το λέει το Στρασβούργο, το λέει όλος ο κόσμος, ότι είναι ο τρόπος που μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος τον δρόμο της ζωής του. Αν είχαμε σε όλες τις φυλακές τη δυνατότητα να ιδρύονται σχολεία όλων των βαθμίδων, θα ήταν ευχής έργο. Αν είχαμε χώρους στις φυλακές για να έχουμε σχολεία και να μπορούν να συμμετάσχουν όσοι θέλουν, ανάλογα με τον βαθμό εκπαίδευσης που κουβαλάνε από τον έξω κόσμο, που έχει προηγηθεί, θα είχαμε φανταστικά αποτελέσματα.
Υπάρχουν αιτήσεις κρατουμένων που απορρίπτονται γιατί δεν υπάρχουν οι χώροι? Και σε ποιες φυλακές?
Μα φυσικά. Είπαμε, η εξαίρεση είναι ο Αυλώνας. Πέρα από τον Αυλώνα έχουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες που γίνονται να υπάρχουν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Σε μερικά να υπάρχουν και οι τάξεις, απλώς τάξεις, όχι ηλικιακές, γυμνασιακές τάξεις. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα να έχουμε δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ώστε να μπορεί ή ΙΕΚ να μπορεί ένας κρατούμενος, ανάλογα με το τι έχει βγάλει το δημοτικό, να ακολουθήσει το γυμνάσιο. Έχει βγάλει το γυμνάσιο, να πάει στο λύκειο. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είχαμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με τον Πέτρο το Δαμιανό, με την Επάνωδο, με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας το 2016. Το 2018 καταφέραμε να ψηφιστεί, έγινε κάποια επιτροπή που συμμετείχε ο Πέτρος ο Δαμιανός στο Υπουργείο Παιδείας, πραγματικά νομοθετήθηκε, θεσπίστηκε να μπορούν να ιδρυθούν σε κάθε φυλακή όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης. Το 2020, αν δεν κάνω λάθος, αλλάζει ο νόμος και πλέον λέει δύναται να ιδρυθούν σε κάθε φυλακή. Πέρα από το δύναται και το υποχρεούνται, που έχει πολύ μεγάλη απόσταση, τα δυο τους έχουν πολύ μεγάλη απόσταση, δεν υπάρχουν στις φυλακές και χώροι. Παράδειγμα, η φυλακή της Λάρισας φτάνει τους 500 με 600 κρατούμενους κάθε φορά. Και εκεί υπάρχει ένας καταπληκτικός δάσκαλος, ο Γιώργος Οτράντας. Και αυτός προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κάνει πράγματα. Δεν έχει χώρους. Δεν μπορεί να απορροφήσει όλους τους
ενδιαφερόμενους.
Δεν έχει λύκειο. Έχει ηλικιακές τάξεις που ουσιαστικά αυτοεκπαιδεύονται με τη βοήθεια εθελοντών ορισμένα παιδιά για να περάσουν τάξεις του λυκείου. Ενώ υπάρχουν χώροι στις φυλακές. Αν θέλει κανείς να στήσει σχολεία, υπάρχουν χώροι να το κάνει.
Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει η βούληση για τη δημιουργία σχολικών μονάδων, εφόσον το Σύνταγμα λέει ότι είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση για όλους. Δηλαδή το δικαίωμα είναι υποχρεωτικό. Την ίδια στιγμή η εκπαίδευση στις φυλακές δεν είναι υποχρεωτική. Αυτά τα δυο τους είναι παράτερα, ασύμβατα, είναι αντιφατικά.
Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας απαντήσω το ποιος δεν μπορεί. Αυτοί που δεν το κάνουν, αυτοί δεν θέλουν. Αυτός που δεν έχει την λογική, το αυτονόητο. Ακόμα και οποιασδήποτε νοοτροπίας και να είναι κάποιος, θα πρέπει να σκεφτεί ότι, έτσι όπως το είπατε, σε λίγο καιρό ο άνθρωπος αυτός θα βρίσκεται στη γειτονιά μου και θα ανακατευθεί με τα παιδιά μου. Έχω συμφέρον να έρθει, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για μένα, να έρθει καλύτερος. Θυμήθηκα ότι σε ένα συνέδριο που είχα πάει στην Νορβηγία, ένας σύνεδρος παρουσίασε μία μελέτη, νορβηγική μελέτη, δεν έχει γίνει αντίστοιχο στην Ελλάδα, όπου είπε ότι κάθε ευρώ που επενδύουμε στην εκπαίδευση στη φυλακή επιστρέφει στην κοινωνία, σε όλες τις εκφράσεις, 17 φορές. Και μάλιστα θυμάμαι ακόμα τη λέξη του. Είναι η πιο προσοδοφόρα επένδυση που μπορεί να κάνει κανείς για την κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλου είδους επιχειρηματικότητα που να δίνει 17 φορές το κεφάλαιο. Αυτό βέβαια μένει να το καταλάβουν όλοι όσοι πρέπει να το καταλάβουν και να λειτουργήσουμε άμεσα, γιατί αυτό που σας περιέγραψε η κυρία Δημητρίου προηγουμένως, πράγματι έτσι έχει γίνει. Το 2016 ξεκίνησε η Επιτροπή να λειτουργεί, το 2018 έγινε νόμος, άργησε.
Όχι πολύ για τα ελληνικά δεδομένα.
Μέχρι το 2019 τοποθετήθηκαν 7 συντονιστές εκπαίδευση, έτσι πρέπει ο νόμος, για να μπορέσουν οι συντονιστές να συνεννοηθούν, να δουν τι ακριβώς θα προτείνουν και τι θα λειτουργήσει από αυτά που έχουν ιδρυθεί σε 7 φυλακές. Έχουν προκηρυχθεί οι υπόλοιπες 25 θέσεις, έχουμε όμως τις εκλογές του 19, σταμάτησε η διαδικασία και σωστά σταμάτησε, έτσι γίνεται στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες δεν γίνεται, αλλά στην Ελλάδα γίνεται, για να συνεχιστεί μετά. Μετά τις εκλογές όμως δεν συνεχίστηκε τίποτα. Τώρα, μετά από 4 χρόνια, το καλοκαίρι που μας πέρασε, τοποθετήθηκαν οι υπόλοιποι συντονιστές εκπαίδευσης σε φυλακές που άλλες έχουν λίγες υποδομές, όπως σας είπε η κυρία Δημητρίου, και άλλες δεν έχουν τίποτα. Υπάρχουν φυλακές που δεν υπάρχει ούτε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας.
Όπως?
Ας πούμε στη Χίο, στην Κο, Τρίπολη, στο Ναύπλιο.
Εσείς πώς κατορθώσατε να διασφαλίσετε το 90% των κρατουμένων να εγγράφονται στο, και να παρακολουθούν τις διαδικασίες της εκπαίδευσης.
Θα σας πω, με επαναστατική γυμναστική. Ναι, έτσι.
Που σημαίνει.
Δηλαδή, δεν απέρριπτα καμία αίτηση. Αλλά δεν την είχα την αίτηση στο σιρτάρι, περιμένοντας να γίνουν οι χώροι. Τους έφερνα στο σχολείο. Και το σχολείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Ξεχύλιζαν από παντού. Και συγχρόνως πίεζα τα Υπουργεία να πάρουν θέση. Και αναγκάστηκαν να πάρουν θέση. Και πήραν θέση και φτιάξαμε ένα μεγαλύτερο σχολείο και φτιάξαμε ένα πιο πολύ σχολείο. Μου δόθηκε μία αίθουσα χωρίς χωρίσματα, ένας χώρος ενιαίος. Είχα βάλει την πρώτη γυμνασίου σε μια μεριά. Με ένα θρανίο χώριζα την πρώτη από τη Δευτέρα. Πιο πέρα είχα βάλει το γραφείο μου. Πέρα από το γραφείο μου είχα βάλει την τρίτη γυμνασίου. Ήταν ένα γάμα όλο και όλο. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε μαθήματα. Και είπα στους συναδέλφους, τους πρώτους που ήρθαν μαζί, να μιλάνε σιγά γιατί και οι άλλοι κάνουν μάθημα και πρέπει να ακούνε. Mm-hmm. Και έτσι η γνώση πήγαινε ψιθυριστά από τον ένα στον άλλο. Mm-hmm. Το Πάσχα της πρώτης χρονιάς, μετά από μεγάλες πιέσεις, έγγραφα, κάναμε χωρίσματα. Χωρίστηκαν αυτοί οι χώροι με έναν τρόπο που να μπορούν να είναι πιο απομονωμένα.
Τα παιδιά όταν τα χωρίσατε χαρήκανε ή τους άρεσε που ήταν όλοι μαζί?
Τα παιδιά αισθανόντουσαν σε μια πολύ περίεργη, παράξενη κατάσταση. Έβλεπαν την προσπάθεια που γίνεται, έβλεπαν το γκόμο, το φασαρία. Είχα και ένα τηλέφωνο που μάλλον ακούγανε και τα τηλέφωνα και τις φωνές που γινόντουσαν προς όλες τις κατευθύνσεις και προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι είναι καλύτερο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
Συνολικά αυτό.
Λειτουργήσει.
Άρα λοιπόν λέτε...
Εάν δεν γινόταν αυτό, εμείς το πρώτο χρόνο που θα υποϊδρύθηκε το σχολείο δεν θα κάναμε μάθημα. Mm-hmm. Αν περίμενα, mm-hmm. πότε θα γίνουν τα χωρίσματα, πότε θα φτιάξουμε τα αυτά.
Δεν θα κατεξεκινήσει ακόμα.
Ναι.
Και εδώ να πούμε και το εξής. Θυμάμαι, κύριε Δαμιανέ, στην περίοδο της πανδημίας ότι είχατε την εξής ευρηματικότητα, σε αντίθεση με την δυσκυλιότητα του Υπουργείου Παιδείας, που είχε απαγορεύσει στους δικούς σας μαθητές στην τηλεκπαίδευση να φτιάξετε κανάλι. Θέλω να πω ότι το αναφέρω αυτό γιατί χρειάζεται ο δάσκαλος σε τέτοιες συνθήκες να είναι συνεχώς σε εγρήγορση, το μυαλό του να παράγει ιδέες για να μπορεί να πείσει τους μαθητές του ότι σας νοιάζομαι, σας αγαπώ.
Αυτό είναι, ναι, είναι μια διάσταση που το έχω ζήσει και το έχω χαρεί με τους μαθητές μου. Αλλά να σας πω το εξής. Η δυσκολία, έτσι πως το περιγράψατε, ενώ όλα τα σχολεία είχαν την τηλεκπαίδευση, εμείς δεν είχαμε, γιατί απαγορεύεται στο κελί το λάπτοπ και δεν είχαμε καθόλου.
Η τηλεόραση ωστόσο επιτρέπεται στο κελί.
Επιτρέπεται, ναι, επιτρέπεται. Εκεί λοιπόν, όταν κατάλαβα ότι στην δεύτερη πανδημία, στο δεύτερο lockdown μάλλον, δεν θα έχουμε πάλι εκπαίδευση, πήρα μέτρα. Έγραψα στους αρμόδιους ότι εμείς εδώ, αν έρχεται στο σχολείο, έχουμε μεγαλύτερη απλά από ότι στο κελί, άρα λοιμοξιολογικά είμαστε καλύτερα. Και μάλιστα είχα φροντίσει τότε διαμέσου του Σωτήρη του Τσιόδρα να πάρω και την έγκριση των λοιμοξιολόγων ότι πράγματι είναι σωστό,
είναι
αυτό που λέω, είναι σωστό αυτό που λέω, και ζήτησα η Πούνου που θα λειτουργήσει να εξαιρέσει το σχολείο μας. Και βγήκε η Πούνου και δεν το εξαίρεσε. Ενώ εξαίρεσε ένα άλλο σχολείο, στη σχολή χωροφυλακής για τους συνοριοφύλακες, που σωστά το εξαίρεσε, γιατί με το ίδιο σκεπτικό, ότι εκεί ήταν κλειστό το περιβάλλον και δεν
μπαίνω
βγαίνανε. Ναι, δεν μπαίνω βγαίνανε από κινήσεις. Και αυτή η άρνηση, θα σου το πω γιατί το λέω αυτό το πράγμα, με οδήγησε στην πίεση να λειτουργήσει η τηλεόραση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί εάν η Πούνου είχε βγει.
Μας
κανονικά.
Μας λέτε τι είναι η Πούνου Πού.
Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν πέρασε από τη Βουλή αυτή η πράξη, για να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες, έγινε πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εάν με είχαν ακούσει και είχαν εξαιρέσει το σχολείο, εμείς δεν θα είχαμε κανάλι. Δεν θα είχαμε κανάλι, γιατί θα λειτουργούσαμε κανονικά. Η πίεση αυτή μου γέννησε την ημέρα και τώρα που έχει τελειώσει, που έχει σταματήσει η πανδημία, το γεγονός ότι δεν μου ικανοποίησαν το αίτημα, τους ευχαριστώ. Γιατί τώρα έχω ένα κανάλι, ένα εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο, και το οποίο συνεχίζεται, λειτουργεί 24 ώρες 24 ώρες. Σήμερα είχαμε μια συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, τους καινούριους, που λέγαμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε πέρα από τα μαθήματα, να λειτουργήσουν και με άλλους τρόπους, να φτιάξουν κάποια πράγματα μόνοι τους, να, τα παιδιά δηλαδή, να τα βγάλουμε στο κανάλι, ώστε να καταλαβαίνουν ότι εδώ προβάλλει το δικό μας το κανάλι τη δική μας τη δουλειά, άρα να το βλέπουν και μαζί με τα δικά τους τα έργα, να βλέπουν και τα υπόλοιπα προγράμματα που κάνουμε.
Και να ενισχύεται η κοινωνικότητά τους, δηλαδή το να νιώθουν ότι παράλληλα και άλλοι και άλλοι και άλλοι κάνουν την προσπάθεια και καρπίζει αυτό το πράγμα. Πάντως σας θυμόμουν με αυτό που είπατε, επειδή η μητέρα μου ήταν δασκάλα και μιλάμε για αυτό τον τόπο πάντα, για την Ελλάδα, που μου έλεγε όταν βγήκε από την Παιδαγωγική Ακαδημία και διορίστηκε, ας πούμε, σε ένα χωριό έτσι στην Πελοπόννησο, μπήκε μέσα στην τάξη που υποτίθεται ότι θα έκανε μάθημα και δεν υπήρχαν ούτε θρανία ούτε πίνακας. Και μου λέει ότι γυρίσαμε ένα τραπέζι και το βάψαμε για να το κάνουμε πίνακα. Και λίγο-λίγο με τον παπά συνεννοηθήκανε κάτι θρανία, κάτι ό,τι μπορέσανε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακούμε, ενώ έχουν περάσει τα χρόνια και τα λοιπά, και ενώ οι άνθρωποι ευτυχώς ακόμα γεννιόνται και, ξανάρχονται νέοι άνθρωποι πάνω στον τόπο αυτό, ότι μερικά πράγματα πάντοτε πατάνε επάνω στη θερμή καρδιά κάποιων ανθρώπων, δηλαδή των εκπαιδευτικών που είναι γεννημένοι για το ρόλο αυτό, το λέει η καρδιά τους που λέμε, και βάζουν το νου τους να εργάζεται, να στροφάρει που λέμε λαϊκά, για να βρουν λύσεις, γιατί πράγματι υπάρχει για κάποιο λόγο πάντοτε ένα εμπόδιο. Μερικά πράγματα στρώνουν, δρομολογούνται, και άλλα παράλληλα, τα οποία είναι και αυτά ζωή, είναι και αυτά, αφορούν πολλές οικογένειες, πολλά νέα παιδιά, είναι εμποδισμένα ακόμα και θέλουν πίεση και επιμονή και ξανά, και ουσιαστικά αυτό που λέμε, το θαύμα που λέγαμε και το τραύμα, δηλαδή να πας στην πολιτεία ένα αποτέλεσμα και να πεις εδώ έχω αυτούς τους ανθρώπους, έχω αυτά τα παιδιά, έχω οργανωμένο έμψυχο υλικό το οποίο θέλει να μάθει αυτά, και το αποτέλεσμα να φέρει το ναι, από τους ηθήνοντες και τα ρεστά. Είναι μια κατάσταση συνεχής.
Σωστά.
Κυρία Δημητρίου, αυτή η παθογένεια που περιγράψετε και εσείς και ο κύριος Δαμιανός είναι μόνο χαρακτηριστικό ελληνικό? Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, στην Αμερική?
Πρώτα-πρώτα το επεσήμενε και ο Πέτρος Δαμιανός, ότι οι χώρες πραγματοποιούν και έρευνες πάνω στις οποίες βασίζονται στη συνέχεια και παίρνουν μέτρα στις δράσεις. Αν δεν κάνεις έρευνα να δεις το αποτέλεσμα ή να δεις την έλλειψη, δεν μπορείς
να... Δεν έχεις εικόνα.
Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ μας λείπουν τα δεδομένα πάντα, όχι μόνο στην περίπτωση που μιλούμε, αλλά γενικά μας λείπουν τα δεδομένα. Αυτοσχεδιάζουμε, κάνουμε πράγματα, λίγο χήμα, λίγο ευκαιριακά, χωρίς να το μελετούμε το πράγμα, αρχίζοντας από δεδομένα. Μας λείπουν λοιπόν τα data, τα δεδομένα. Ένα άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν έχουμε πραγματικά κατανοήσει το τι μπορεί να γίνει μέσα σε μια φυλακή και πόσο μπορεί να αλλάξει η ζωή των κρατουμένων γενικά, όχι μόνο των νέων ακόμα περισσότερο και των ανηλίκων, αλλά πόσο μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν φωτισμένοι λοιπόν δάσκαλοι που μέσα από τη φυλακή, μέσα από αυτά τα λίγα μέσα που τους διατίθεται, επισκέπτονται το ΣΕΡΝ, που δεν ξέρω πόσα παιδιά και πόσα σχολεία το έχουν επισκεφτεί από μας, από τον ελληνικό χώρο, πόσα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης το έχουν κάνει. Έχουν επισκεφτεί μουσεία και του εξωτερικού και του εσωτερικού με ξενάγηση. Έχουν κάνει φανταστικά πράγματα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι που προσπαθούν να κάνουν και στο σχολείο του του Αυλώνα αλλά και σε άλλα σχολεία φυλακών είναι να μπάσουν τον έξω κόσμο μέσα.
Κυρία Δημητρίου, ας βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
Ladies and gentlemen.
Και αυτές τις γιορτές πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος και κουβεντιάζουμε για τους αόρατους ανθρώπους, για τους φυλακισμένους αυτές τις ημέρες και για την εκπαίδευση στις φυλακές. Και είχαμε μείνει, κυρία Δημητρίου, στο ερώτημα αν υπάρχουν χώρες πρότυπο σε ό,τι αφορά τον σοφρονισμό και την εκπαίδευση.
Τι γίνεται σε άλλες χώρες? Μερικές χώρες τις ζηλεύουμε, πραγματικά.
Στην Ευρώπη.
Και στην Ευρώπη.
Να τις πούμε.
Εγώ θα ζήλευα, μια και μιλούμε για ανηλίκους και νέους ανθρώπους, θα ζήλευα το Βέλγιο. Το οποίο σε πιλωτικό βέβαια ακόμα
στάδιο
προσπαθεί να μην υπάρχουν φυλακές ανηλίκων και νέων. Έχει ανακαλύψει άλλα μοντέλα, μικρά μοντέλα, με λίγα άτομα, που μπορείς να δουλέψεις πολύ καλύτερα φυσικά με λίγα άτομα παρά με 180. Πόσα δουλεύεις, αγαπητέ Πέτρο?
Πάνω από
200 άτομα την ημέρα. Έχουν δει ότι είναι περισσότερα τα αρνητικά σημεία που αποκομίζει ένας ανήλικος αν τον φυλακίσεις παρά αν τον φροντίσεις εν ελευθερία. Άλλες φυλακές που θαυμάζω είναι της Ιταλίας. Εκεί δεν υπάρχει σχεδόν φυλακή που να μην έχει θέατρο, που οι κρατούμενοι να μην κάνουν θέατρο. Το θέατρο είναι θεραπεία. Η τέχνη είναι θεραπεία για κάθε τραύμα. Πόσο μάλλον για τον έγκλειστο
και αυτά
άνθρωπο.
Τα ξέρουμε εμείς από την αρχαιότητα.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό είναι το...
Λύτρωση.
Ναι. Ότι ουσιαστικά η δομή, ας πούμε, θεραπείας και τα λοιπά στην Επίδαυρο ήταν πολύ κοντά στο θέατρο. Δηλαδή όλο αυτό ήταν ένα...
Δίπλα στο νοσοκομείο, δίπλα στο ασκληπείο.
Δίπλα στο ασκληπείο, λοιπόν, ήταν η τέχνη.
Ακριβώς.
Στην Ιταλία έχουν τη δυνατότητα οι έγκλειστοι που συμμετέχουν στις θεατρικές ομάδες να βγαίνουν εκτός φυλακών
φυσικά,
και να κάνουν περιοδία με εμπιστοσύνη
φυσικά,
ή με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων,
όχι,
σοφρονιστικών
όχι,
υπαλλήλων.
Όχι. Έχουν την άδεια, παίρνουν άδεια, προβλέπεται άδεια να παρουσιάσουν την παράστασή τους και στο κοινό, εκτός φυλακής, εκτός των τυχών. Επίσης κάτι άλλο που έχουν κατορθώσει να κάνουν στην Ιταλία είναι να συμμετέχουν στη θεατρική παράσταση έγκλειστοι ή έγκλειστες και συγχρόνως φοιτητές, μαθητές γυμνασίου, φοιτητές πανεπιστημίου, άλλες θεατρικές ομάδες να διδάσκονται το ίδιο έργο και να το παρουσιάζουν από κοινού. Επίσης δουλεύουν πάρα πολύ κείμενα όπως είναι οι αρχαίες τραγωδίες, οι ελληνικές των τραγωδών μας. Είναι ο Σέξπιρ πάρα πολύ, γιατί ταιριάζει
με τη ζωή τους.
Με τη ζωή τους. Θυμάμαι στην νότια Ιταλία σε μια ανηλίκων φυλακή είχαν παίξει τους μικρούς Άμλετ. Το λέω και συγκινούμε και ανατριχιάζω, συγκινούμε. Το πώς αυτό το έργο του Σέξπιρ μεταφέρθηκε και παίχτηκε από πολλούς μικρούς Άμλετ. Επίσης με είχε συγκινήσει ένα θέατρο στην Ιταλία όπου έπαιξαν την Θεία Κωμωδία του Δάντη. και αυτό συγκλονιστικό. Ο σκηνοθέτης μας έλεγε, και αυτοί που τον βοήθησαν στο να στήσουν την παράσταση και να διδαχτούν θεία κωμωδία, οι κρατούμενοι και κρατούμενες, το έπαιξαν και με γυναίκες φυλακισμένες και με άνδρες. Όχι από μεικτή φυλακή, από δύο διαφορετικές φυλακές. Σε αυτό το έργο μας είπε ότι δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για τον Παράδεισο. Ενώ τους ήταν πολύ εύκολη η κόλαση και το καθαρτήριο. Και το καθαρτήριο. Στον Παράδεισο δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ.
Μα να νομίζω αποδώσουν, έχουν δίκιο.
Γιατί δεν το έχουν ζήσει ποτέ τους. Δεν τους ενέπνεε κάτι από την καθημερινότητά τους, από τη ζωή τους μέχρι τότε. Και δυσκολεύτηκαν πολύ να μπουν στο ρόλο.
Αυτό είναι συγκλονιστικό πάντως που μας λέτε τώρα.
Άγνωστη συνθήκη.
Να σου πω κάτι. Εδώ και για τους ελεύθερους ανθρώπους είναι άγνωστη συνθήκη. Ο Παράδεισος είναι πράγματι μια υπέρβαση εσωτερική. Δεν υπάρχει ο Παράδεισος. Πρέπει να τον θεωρήσεις εσωτερικά για να μπορέσεις να ανοιχτείς σε αυτή την πιθανότητα. Οπότε είναι τόσο τίμιο αυτό που ακούω, δηλαδή τόσο αληθές και συγκλονιστικό δηλαδή για την ανθρώπινη ύπαρξη, να βγαίνει από την παρατήρηση αυτό που είπατε για τα data. Αυτό είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, στοιχείο που λέτε τώρα. Για τον ψυχισμό, για την άβυσο που έχει μέσα του να ξεπεράσει ένας εγκλεισμένος, ας πούμε, για το να ξαναπιστέψει πού και να οραματιστεί τι. Δηλαδή εδώ δυσκολευόμαστε εμείς όταν τα πράγματα γίνονται άσχημα γύρω μας, παθαίνουμε εμείς κατάρρευση.
Ουτοπία.
Σε αυτή ουτοπία. Την παράσταση οι θεατές ήταν ανάμεσα στους δρόντες ηθοποιούς εγκλείστους, ήταν ανάμεσα και τους έκαναν να συμμετέχουν.
Διάδραση.
Σε όλο αυτό, ήταν διαδραστικό ακριβώς και θυμάμαι το τέλος που είναι ένα στεφάνι με δάφνη και κόβει ο κάθε κρατούμενος
ένα
φιλαράκι. Και το χαρίζει σε έναν θεατή, σε ένα θεατή, λέγοντας ότι αυτό είναι ο καθρέφτης σου, ότι εγώ είμαι ο καθρέφτης σου.
Και κυρία Ξένη Δημητρίου, αξίζει να κατονομάσουμε ποιος είναι αυτός ο εμπνευστής στις φυλακές της Ιταλίας όλων αυτών των δράσεων, γιατί είναι Έλληνας. Είναι ο κύριος Τραΐτσης, ο οποίος κάποια στιγμή που βραβεύτηκε εδώ στη Φιλοσοφική Σχολή, είπε το εξής, ότι η διαδικασία του να μάθουν το κείμενο, να μπουν στο ρόλο, είναι μια επώδυνη ψυχαναλυτική διαδικασία, γιατί έρχεται αντιμέτωπος με τα δικά του σκοτάδια που πρέπει να τα βγάλει.
Ακριβώς. Ο Μιχάλης ο Τραΐτσης είναι ένας ξεχωριστός παιδαγωγός σκηνοθέτης στις φυλακές της Βενετίας και στην ανδρική φυλακή και στη γυναικεία την Τζουντέκα. Εκεί και ανανέβασε μια συγκλονιστική παράσταση που την είδαμε πέρυσι, τον Κύκλοπα του Οδυσσέα, όπου μας έκλεισαν τα μάτια οι κρατούμενες και παιδιά της πρώτης γυμνασίου. Έπαιζαν από τη Φεράρα, από σχολείο της πρώτης γυμνασίου, έρχονταν στη Βενετία και κάναν κοινές
πρόβες
ακριβώς, και έκαναν την παράσταση μαζί με κρατούμενες της φυλακής Τζουντέκα της Ιταλίας. Μας έκλεισαν λοιπόν τα μάτια, δεν έχω δει με την καρδιά μου καλύτερη παράσταση στη ζωή μου, ούτε θα δω νομίζω με κλειστά μάτια. Πάντως, αλλά με ανοιχτά τα μάτια της καρδιάς.
Πάντως αυτά που συζητούμε αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι, πώς να τα πούμε, υπερβαίνουν ουσιαστικά τις συμβάσεις του τι είναι η τέχνη. Μιλάμε για κάτι βαθύτερο και πιο ουσιώδες, έτσι, στην ψυχική, ας πούμε, πραγματικότητα του ανθρωπίνου είδους.
Να μας πείτε εσείς, κύριε Δαμιανέ, γιατί Αλεξάνδρα, παρακολούθησα μία θεατρική παράσταση, βέβαια την παρακολούθησα μέσα στο κέντρο κράτησης του Αυλώνα, με δικούς σας μαθητές που ανέβασαν επίσης μία τραγωδία. Θέλω λοιπόν να μου πείτε καταρχήν το πώς φτιάξαν τις στολές τους, που ήταν χειροποίητες, και να μας πείτε και το αν...
Για την τελευταία,
ναι, ναι. Και το δεύτερο, επειδή έβαλε η κυρία Ξένη Δημητρίου την παράμετρο ότι βγαίνουν στην Ιταλία οι έγκλειστοι με ασφάλεια και με εμπιστοσύνη, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, εκτός εσείς όταν χρειάζεται να βγάλετε τη θεατρική σας ομάδα εκτός των φυλακών του Αυλώνα και να την πάτε π.χ. στο Ίδρυμα Κακογιάννης, τι δυσκολίες συναντάτε?
Πάντως να πω, ακούγοντας την κυρία Δημητρίου να τα περιγράφει, παρόμοια πράγματα, δεν ξέρω βέβαια γιατί δεν έχω δει τις παραστάσεις ποιοτικά
στην Ιταλία,
στην Ιταλία. Έχουμε και εμείς εδώ, όχι μόνο στον Αυλώνα, και εμείς στον Αυλώνα φτιάχνουμε αρκετά χρόνια θεατρικά. Θυμάμαι το 2002 είχαμε πάει στο θέατρο Βρετάνια και είχαμε παρουσιάσει το πρώτο βραβείο που είχαμε πάρει από την... Τότε τα σχολεία κάνανε διαγωνισμό καλλιτεχνικό, αγώνες καλλιτεχνικούς, και συμμετείχαμε κι εμείς και είχαμε βραβευτεί και όλα τα βραβεία των νομών κάνανε τους τελικούς αγώνες στα θέατρα της Αθήνας. Αλλά και ξέχωρα από τον Αυλώνα και υπάρχει το Εθνικό Θέατρο, υπάρχει η Λυρική Σκηνή, που δραστηριοποιείται μέσα στις ελληνικές φυλακές.
Με ποιο τρόπο, για πείτε μας.
Υπάρχουν θεατρικές ομάδες, δίνουν τους δασκάλους, τους θεατρικούς, τους σκηνοθέτες που θα βοηθήσουν. Ένας είναι ο Στάθης ο Γράψας, είναι ένας από αυτούς, ο Γιώργος ο Δάμπασης, η Απίκο, που συνεργάζεται με διάφορες φυλακές. Γίνονται προσπάθειες αρκετά σωστές, ωραίες, με ωραία αποτελέσματα, και η ελπίδα και το όραμα και αυτών των προσπαθειών είναι αυτά να προχωρήσουν σε όλες τις φυλακές και όχι μόνο σε 4-5 που λειτουργούν αυτή
Για
τη
να
στιγμή.
Σας ρωτήσω κάτι, μέχρι να έρθουν σε επαφή με αυτή τη δυνατότητα δραστηριότητα, ας πούμε, τη θεατρική, οι συμμετέχοντες είχαν δει θέατρο πριν?
Ορισμένοι όχι. Όχι. Και αυτό το έχω και από τους δικούς μας τους μαθητές, από τους δασκάλους τους που τους κάνανε. Εμείς, η πρώτη μας δασκάλα το 2000 που ξεκίνησε το σχολείο στον Αυλώνα, η πρώτη δασκάλα που τους
μίλησε,
ήταν μια φιλόλογος, η οποία πριν γίνει φιλόλογος ήταν ηθοποιός και στη συνέχεια άφησε το επάγγελμα αυτό και έκανε τη σκηνοθεσία. Γράψανε το έργο, ήταν κείμενο των παιδιών. Το παίξανε με τη βοήθεια της δασκάλας, όχι μόνο ένα, αρκετά έργα. Και στις συζητήσεις που κάναμε, γιατί εκεί θέλει ώρες, ατέλειωτες ώρες σε πρόβες, δεν είναι παραστάσεις ή δεν είναι προγράμματα που τα τελειώνουμε με 2 ώρες την εβδομάδα και αυτή είναι το αποτέλεσμα. Μου έλεγε ότι θα πρέπει όταν αποφυλακιστούν κάποια παιδιά να τα πάμε να δουν ένα έργο, κανονικό έργο, γιατί δεν έχουν δει ποτέ τους έργα, μόνο από την τηλεόραση ότι μπορούν να δουν, γιατί καμιά φορά το θέατρο παίζεται σε τηλεοράσεις με κινηματογράφηση.
Που δεν αποτυπώνεται, στην τηλεόραση το αίσθημα του θεάτρου.
Είναι αλήθεια όμως, υπήρξαν και πολύ καλοί στο ρόλο τους που δεν έχουν δει ποτέ θέατρο.
Άρα είναι αυτό που περιέχει ο άνθρωπος μέσα του, έτσι. Από εργοστασιακή ρύθμιση, ο άνθρωπος μέσα του έχει κάτι βαθύ, έχει κάτι, πώς να το πούμε, σχεδόν μαγικό, που αν δεν του δοθεί είτε κοινωνικά είτε στη σχολική του ζωή ένα έναυσμα να το νιώσει, να το καθρεφτήσει, να το περιέχει σαν εργαλείο για κατανόηση του εαυτού, όλα αυτά που έχουμε μέσα μας, τα νεύρα μας, η απελπισία, η αδικία, η πικρία και όλα αυτά έρχονται και στομώνουνε. Αν δεν ξέρει κανείς μέσα του πώς να κατανείμει όλα αυτά τα διαφορετικά συναισθήματα.
Είναι αλήθεια. Και πολλές φορές ανακαλύπτουμε τυχαία ορισμένα ταλέντα, ορισμένες δεξιότητες που έχουν τα παιδιά και τα ανακαλύπτουν και οι ίδιοι, που συμβαίνει και έξω, μέσα όμως στη φυλακή είναι ακόμα πιο δύσκολο να ανακαλυφθεί. Θυμάμαι τώρα όσο μιλάγατε, ένα μαθητή μου ο οποίος δεν είχε πιάσει ποτέ όργανο μουσικής στα χέρια του και βρέθηκε με ένα μπουζούκι. Αν σας πω ότι σε 10 λεπτά έπαιζε την ευλογία...
Ναι, με ταυτή του.
Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω, τον έχω χάσει, έχει φύγει πια.
Και δεν,
ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να ζήσει από το ταλέντο του. Και μπορεί και να ζει αυτή τη στιγμή.
Και μπορεί να γεννήθηκε και να εκδηλώθηκε.
Οφείλω όμως να πω αυτό που με ρώτησε η
Αλεξάνδρα για τα ρούχα.
Ναι. Συνέβη το εξής, που καμιά φορά είναι μαγικό. Ξέρετε, στη ζωή μου έχουν βρεθεί αρκετές στιγμές μαγικές. Κάποιες φορές κουμπώνουν ορισμένα πράγματα έτσι από το πουθενά. Δέχτηκα ένα τηλέφωνο μετά από μια εκπομπή που είχε γίνει στην ΕΡΤ3 και είχαν δείξει ένα ντοκιμαντέρ του σχολείου από μια κυρία του θέατρου, την Εύα την Άθενα. Και μου λέει, θέλω να σας βρω. Βρεθήκαμε, μιλήσαμε. Ήθελε να φτιάξει ένα πρόγραμμα μέσα στη φυλακή. Αφού είχε τις αντιρρήσεις της, την έπεισα ότι πρέπει να το δοκιμάσει μαζί με τα παιδιά. Τι ακριβώς είχε σκεφτεί? Το είχε κάνει βέβαια και σε δικά της έργα, στην Επίδαυρο και τα λοιπά που είχε φτιάξει. Τα κουστούμια τα κεντούν με τα λόγια του έργου. Και ήθελε τα δικά μας τα παιδιά να κεντήσουν τα κουστούμια με τα λόγια του έργου.
Μισό λεπτό, και τα γόρια.
Τα γόρια, γι' αυτό το δίλημά της, τα γόρια.
Όπου οι στολές υπάρχουν στις φυλακές Αυλώνα.
Μετά δεν μπορούν οι ακροατές σας να το δουν, αλλά θα σας δείξω φωτογραφίες από αυτήν το αποτέλεσμα. Τι έκανε? Την ώρα που κεντούσαν τα παιδιά, αφού τους έμαθε πώς να κεντούνε, η Εύα μιλούσε για το έργο. Και εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα κάτι που δεν το είχα καταλάβει, παρόλο που και η γιαγιά μου κεντούσε και η μάνα μου κεντούσαν και μεγάλωσα με ανθρώπους που να βλέπω να κεντούν. Συμβαίνει με την επαναλαμβανόμενη κίνηση αυτό που συμβαίνει με το κομπολόι, με το κομποσχήνι, φεύγει το μυαλό. Αρχίζει και ταξιδεύει. Και εκείνη την ώρα που ταξίδευε, εκείνη τους μιλούσε για το έργο. Και επομένως περνούσε ότι...
Και ποιο έργο, να πεις, αγαπητέ Πέτρο.
Ναι. Δουλέψαν την Αντιγόνη. Την Αντιγόνη της Σοφοκλή. Και όχι μόνο ότι δουλέψανε, αλλά επειδή σε μια διπλανή αίθουσα κάποιοι άλλοι με άλλη δασκάλα κάνανε θεατρικό την Αντιγόνη, αποφασίσανε αντί να το κάνουμε θεατρικό να το κάνουμε ταινία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια ταινία μικρού μήκους με τους μαθητές μας.
Τα γυρίσματα της οποίας γίναν μέσα στις φυλακές Αυλώνα, δηλαδή μέσα στους διαδρόμους, στα κελιά, στον πράβλιο χώρο.
Χωρίς σκηνικά ειδικά. Σκηνικό ήταν η φυλακή το ίδιο. Την έχεις δει, Αλεξάνδρα, αυτό? Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι εκπληκτική, αλλά είναι εκπληκτική. Πραγματικά είναι μια εκπληκτική. Τα παιδιά το ζήσανε πάρα πολύ και αυτά που δεν συμμετείχαν, γιατί είδαν τη δουλειά των συμμαθητών τους και το χάρηκαν πάρα πολύ στην πρώτη επίσημη παρουσίαση που κάναμε πέρυσι στην τελετή λήξης. Και είχε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Το έχουμε και αυτό σαν μια παρακαταθήκη του σχολείου, σαν ένα από τα ιερά κοιμήλια. Έχουμε διάφορα ιερά κοιμήλια. Έχουμε ένα κοιμήλιο απίθανο, το οποίο το δείχνω και στα σχολεία όταν έρχονται να μας επισκεφθούν. Έχουμε αρκετές επισκέψεις. Έχουμε παραδείγματος χάρη αυτό που έφτιαξαν με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Το οποίο είναι τι?
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Έχουμε καλέσει διάφορα μουσεία. Έχει ανταποκριθεί το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας και το Βυζαντινό Χριστιανικό Μουσείο. Και για το κάθε ένα μουσείο έχουμε κάνει κάποια πράγματα. αφού είδανε τι είναι σύγχρονη τέχνη, αφού τους εξήγησαν οι μουσιοπαιδαγωγοί τι θα βλέπανε αν πήγαιναν στο μουσείο με βιντεοπροβολέα και τους εξήγησαν τα έργα και τι σημαίνει σύγχρονη τέχνη, κάνανε δύο δικά τους μεγάλα έργα τα παιδιά.
Ζωγραφικά.
Ζωγραφικά. Τους άρεσε τόσο πολύ στο μουσείο που κάναμε μία έκθεση και παρουσιάστηκαν και στην έκθεση αυτή υπήρχε το βιβλίο επισκεπτών. Και αυτό είναι κοιμήλιο για μας.
Τους
επισκέπτες που ήρθαν να δουν την έκθεση των παιδιών και γράψανε κάποια πράγματα.
Εγώ να πω το εξής, κύριε Δαμιανέ. Ήμουν παρούσα στην προβολή της ταινίας όπου δίπλα μου καθόταν η μητέρα ενός από τα παιδιά που συμμετείχε στην παράσταση. Με απόλυτη συγκίνηση και με καμάρι το ότι το παιδί της κατόρθωσε να πρωταγωνιστεί σε μια ταινία. Θέλω να πω πόσο σημαντικό είναι και για τον γονέα να έχει την ελπίδα ότι το παιδί θα επιστρέψει και να καμαρώνεις επιτέλους και εσύ για το δικό σου παιδί. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στην κυρία Ξένη Δημητρίου, διότι είπε κάποια στιγμή, Λίνα, αν τα παιδιά αυτά έχουν δει θέατρο άλλη φορά στη ζωή τους και καλούνται τώρα να πρωταγωνιστούν, ήμασταν μαζί στις φυλακές Κορυδαλού σε μια παράσταση θεατρική, γιατί για πρώτη φορά με χορηγία ιδιώτη φτιάχτηκε μέσα στις φυλακές Κορυδαλού ένα θεατράκι, όπου λέει ένας πιτσιρικάς, που δεν ήταν πιτσιρικάς, ήταν ένας
νέος
40χρονος, ότι για να έρθω εδώ πρέπει να δώσω μία μάχη και με τους συγκρατούμενούς μου, οι οποίοι με λιδωρούν, με απαξιώνουν, με κοροϊδεύουν, που φεύγω πρωί-πρωί με χαρά για να πάω στο θέατρο. Δηλαδή με τι έρχεται αντιμέτωπος μέσα στο κελί ένας κρατούμενος ο οποίος προσπαθεί να δώσει τη δική του μάχη.
Κοινωνία είναι αυτή. Δεν έχει.
Εγώ να σας
διαφορά.
Πω τι είπε ένας κρατούμενος μετά από παράσταση στην οποία συμμετείχε. Λέει, ένιωσα ότι έχω προσωπικότητα. Ένιωσα πως οι συνάνθρωποι μου μπορούν να με θαυμάζουν για θετικές πράξεις μου και όχι να με φοβούνται, να με απεχθάνονται για ανάρμοστες συμπεριφορές μου.
Αυτοπεποίθηση.
Αυτοπεποίθηση. Χειροκρότημα. Μπράβο.
Και αυτογνωσία του, αποδοχή, επαλήθευση ότι περιέχει κάτι άξιο μέσα του. Και τώρα μου θύμισε, κυρία Δημητρίου, ένα ποίημα που είχε γράψει ο Παλαμάς, που όταν ο Θοδωράκης ήταν έφηβος τον είχε επηρεάσει σαν να ήταν, ας πούμε, αυτό που του δώσε μια πηξίδα που να πάει. Και έλεγε, ας πούμε, ο Παλαμάς ότι όταν θα, το ποίημα του, όταν θα είσαι πάνω στα λόγο σου και θα έρχεσαι μέσα στη ζωή, να μη σε φοβόνται. Να πάρεις αγκαλιά μια γυναίκα την πιο άσκημη και να την κάνεις να νιώσει όμορφη. Δηλαδή να την πάρεις μαζί σου στο άλογο και αυτοί που είναι γύρω να σε χειροκροτάνε και όχι να σε φοβόνται. Άρα θέλω να πω αυτό το βαθύ, αυτή την προτροπή δηλαδή, την ένιωσε μόνος του μετά από τη διαδικασία του να μπει και να ζήσει την παράσταση ο κρατούμενος αυτός, και είναι το συγκλονιστικότερο δώρο που μπορείς να του κάνεις ενός ανθρώπου. Να έχει δηλαδή τον αυτοσεβασμό του, ας πούμε, και να επιτέλους να ορθωθεί στα πόδια του.
Εγώ θα σας έλεγα, όποιος μας ακούει τώρα, όποιος ακροατής μας ή ακροάτρια μας ακούει, να πάει σε μία γιορτή, σχολική γιορτή στον Αυλώνα. Θα κλάψει, θα γελάσει, θα συγκινηθεί, θα φύγει γεμάτος μέχρι επάνω, θα νιώσει.
Γιατί αυτό έχουμε πάθει,
δεν νιώθουμε. Το βλέπεις σε κανένα σχολείο. Έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια στα σχολεία, έχουμε παρακολουθήσει σχολικές γιορτές. Αυτό που στείνουν εκεί τα ίδια τα παιδιά με ψυχή και με τους δασκάλους τους, την ποίηση που θα ακούσει εκεί, το θέατρο που θα δει, την έμπνευσή τους, τα σκηνικά τους, θα φύγει με ανοιχτό το στόμα.
Και επίσης να πω εγώ,
γιατί να προσθέσω κάτι, ναι, να προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία έτσι είναι ακριβώς, να συνδέσω αυτό που είπατε προηγουμένως, κυρία Νικολακοπούλου. Τον πρώτο καιρό ήμασταν μόνοι μας. Μετά άρχισαν να έρχονται κάποιοι φίλοι του σχολείου. Στη συνέχεια πίστηκε το όλο περιβάλλον να έρθουν και γονείς κρατουμένων. Και ζήσαμε αυτό που περιγράψατε. Τα ζω δεκαετίες τώρα. Αυτό το κλάμα, όχι μόνο, δηλαδή αυτή την πώς να το πω, μου λένε, πάντα όταν πήγαινα στο σχολείο, εγώ για το παιδί μου άκουγα τα χειρότερα λόγια. Και έφτασα να πάει στη φυλακή για να έρθει το παιδί μου και να του δώσουν συγχαρητήρια και να το χειροκροτήσουν. Και πράγματι έτσι είναι. Έχει συμβεί πολλές φορές.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί είσαστε εδώ αυτές τις μέρες και δώσατε το χρόνο σας για να μπορέσουμε να ανοίξουμε ένα διάβλο μεταφοράς αυτών των, πώς να το πω, όπως λέει η Αλεξάνδρα, των αόρατων για την κοινωνία πλευρών και των καλών αποτελεσμάτων που έχουμε τη χαρά να ακούσουμε σήμερα, γιατί υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος, αλλά το σπουδαίο, με βάση τα data που είπε η κυρία Δημητρίου, αυτά τα data που μας μοιραστήκατε σήμερα είναι πολύ ουσιώδη.
Εγώ θα ήθελα να κλείσω με μία ερώτηση, γιατί έχω βρεθεί σε χώρους φυλακών όπου είδα στις φυλακές της Στήριθας να φιλούν το χέρι της κυρίας Ξένης Δημητρίου και είδα στο σχολείο των φυλακών του Αυλώνα να πλησιάζουν τον κύριο Δαμιανό, όπως τα πιτσιρίκια στα νηπιαγωγεία που διαγωνίζονται ποιος να πρωτομιλήσει και να αγγίξει το δάσκαλο. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια, γιατί είστε πολύ τυχεροί άνθρωποι, βέβαια εισπράτετε αυτό που δίνετε και η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι αυτά τα λόγια που ακούτε. Να κλείσουμε λοιπόν με λόγια κρατουμένων τα οποία πρέπει να τα δώσουμε στον κόσμο. Λόγια που ακούσατε από τους ανθρώπους με τους οποίους τόσα χρόνια συνυπάρχεται.
Ότι μια αγκαλιά μπορεί να είναι φυλακή, αλλά μια φυλακή μπορεί να είναι μια αγκαλιά.
Δεν μου έρχεται κάτι.
Μάλλον είσαστε πλημμυρισμένος.
Από
τα πολλά.
Το πρώτο που μου ήρθε είναι ένα παράξενο πράγμα. Όταν πριν γίνει το σχολείο, το θυμάμαι αρκετές φορές, μου ήρθε... Πριν γίνει το σχολείο πηγαίναμε και κάναμε εθελοντικά μαθήματα για να δώσουν εξετάσεις στο διπλανό σχολείο του χωριού. Και μία μέρα ήταν χειμώνας και πήγαινε προς την άνοιξη και μου λέει ένας μαθητής, τώρα που ερχόσασταν είχε ανθίσει κανένα λουλούδι. Μου έχει μείνει το γεγονός ότι δεν μπορούσε να
δει
τα λουλούδια που ανθίζουν. Και δεν μπορούσε να δει τα λουλούδια που ανθίζουν γιατί ήταν μέσα στη φυλακή. Γιατί είναι τα παιδιά, το λέω πολλές φορές αυτό, είναι τα παιδιά που εμείς δεν προλάβαμε. Εμείς η κοινωνία. Όχι οι γονείς τους. Εμείς δεν προλάβαμε. Γιατί όταν ένα παιδί βρίσκεται σε μια δυσλειτουργική οικογένεια και έχουν προβλήματα, τότε το παιδί ανήκει στην κοινωνία. Και η κοινωνία πρέπει να φροντίζει για την καλή πορεία του παιδιού. Και το παιδί αυτό βρέθηκε στη φυλακή γιατί δεν φρόντισε η κοινωνία, δηλαδή εμείς δεν φροντίσαμε. Και θα ήθελα, μια και κλείνουμε, να πω ότι εντάξει, το πρώτο στάδιο που είναι η πρόληψη το χάσαμε αφού βρεθήκανε στη φυλακή. Το δεύτερο είναι αυτό που κάνουμε εμείς μέσα εκεί. Το τρίτο είναι το μετά. Τουλάχιστον όταν θα βγουν μετά θα κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά. Θα τα προλάβουμε. Γιατί το μετά είναι πολύ πιο εύκολο από την πρόληψη. Η πρόληψη είναι επί του γενικού πληθυσμού. Το μετά όμως έχει ονοματεπώνυμο. Είναι ο Κώστας, είναι ο Αργύρης, είναι ο Αχμέτ, είναι ο Ντάνιελ που βγήκαν από τη φυλακή και πήγανε σε μια συγκεκριμένη γειτονιά. Άρα μπορούμε να στοχεύσουμε πάνω σε αυτό. Αν μαζέψουμε όλα αυτά τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους που είναι στην Ελλάδα, ένα λύκειο μεγάλο θα βγάλουμε. Δεν είναι παραπάνω. Και δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό κάνουμε, να μην τα εξοδώσω όλα, η επάνωδος δηλαδή ασχολείται και ασχολούνται και αυτόν, με πενιχρά όμως, με πολύ μέσα. Πενιχρά μέσα και δεν μπορεί να φτιάξει ότι είναι. Θέλει μια γενναιότητα μεγάλη να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
Δεν χορτάσαμε βέβαια, αλλά φωτίσαμε κάποιες πλευρές και ξανά... Μπορούμε για να είμαστε και σύγχρονοι μέσα στον προβληματισμό μας, κυρία Δημητρίου, να συζητήσουμε τι γίνεται και έξω από τις φυλακές πια με πολύ νεαρές ηλικίες που έχουν πολύ θυμό και βγάζουν και μέσα στα σχολεία και τα λοιπά μια βία η οποία και αυτή θέλει να φωτίσει κανείς τις αιτίες για να μπορέσει να αναχαιτιστεί όσο μπορεί να αναχαιτιστεί αυτή η συνθήκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και ευχαριστούμε που μοιραστήκατε κυρίες και κύριοι μαζί μας αυτή την ώρα, τη γιορτινή ώρα.
Καλώς σας βράδυ.
Χρόνια πολλά.